Po návratu z Británie jsem se vystěhoval z prvního nádvoří Pražského hradu. Odjel jsem do Brna, kde jsem se po 2,5 roce vrátil do divadla Na provázku, v jehož názvu jsme hned od 1. ledna 1990 obnovili zakázanou husu. Asi bych měl říct, proč byla zakázána. V roce 1969 někdo na plakátech Husa na provázku to opravil, řeknu někdo sympatický na Husák na provázku, a namaloval tam takové šibeničky s takovým pandulákem visícím. To byla jedna z krizí, kdy se rozhodovalo vůbec o další existenci Husy na provázku. A po dlouhých asi 4 hodinách jednání nakonec městský výbor KSČ souhlasil s tím, že to přelepíme na divadlo Na provázku. A my jsme pak tu přelepku tiskli záměrně celou dobu. Už to nebyla přelepka, ale tiskli jsme to v takovém rámečku, že je to přelepeno. A na začátku roku 1990 jsme to začali odchylovat. Pojmenovali jsme se hned divadlo Husa na provázku a začali jsme tu přelepku pomalu každým měsícem víc a víc odkrývat tu husu. Až po 3 měsících se to odkrylo na divadlo Husa na provázku. Do divadla Husa na provázku jsem se vrátil hned i herecky, a to do své největší životní role. Na náměstí v Brandýse nad Orlicí jsme na konci srpna 92. V rámci oslav 400. výročí narození Jana Amose Komenského hráli Labyrint světa a Lusthaus srdce a já v něm, tedy toho poutníka opět. Nutno říct, že jsem asi byl trochu netrénovaný v té chvíli, nervózní možná. A hlavně to bylo úplně v jiném prostoru. Na tom náměstí jsme museli postavit takové pódium a na tom byla instalována ta scéna Labyrintu. Já jsem se tam zranil. Dohrál jsem to, samozřejmě to jsem vždycky dohrál, i když jsem se zranil. Ale potom s tím zraněným kolenem jsem odjel hned v září do Káhiry, do Egypta, na mezinárodní festival, světový dokonce se to nazývalo, světový festival experimentálního divadla, který mě na návrh vídeňské divadelní vědy profesora Greisenegra udělil cenu za přínos k světovému experimentálnímu divadlu. To znělo tak nadneseně. Ale pro mě to bylo strašně zajímavé v tom, že tam jsem se setkal a vlastně 10 dní jsem tam strávil s velkým polským divadelníkem Josefem Šajnou. Takže dá se říct, že jsem se do divadla vrátil ze dne na den a naplno jako dramaturg a také jako herec i jako umělecký šéf, protože dosazený Jaroslav Tuček pochopitelně na konci roku 1989 rezignoval. Ale návrat to byl jen fyzický. I během svého působení na Hradě jsem se nepřestal podílet na činnosti divadla. Stále jsem byl jeho jediným dramaturgem. Během krátkých návštěv v Brně jsem chtěl být samozřejmě především s rodinou, takže jsem byl dramaturgem hlavně v noci a po telefonu. Ale plně jsem byl stále zodpovědný za celkovou dramaturgickou koncepci. A na některých inscenacích jsem se spolu podílel i dost intenzivně. Třeba hned v prvních měsících 90. roku na Scherhauferově inscenaci Havlovy zahradní slavnosti, která se pak hrála s velkým diváckým ohlasem 18 let a v délce uvádění Havlovy hry je asi v českém divadle suverénním rekordmanem. Nechtěl jsem také přerušit kontinuitu svého svazku s Husou, takže jsem nepřestal být stálým zaměstnancem divadla. Zůstal jsem na malý úvazek, plat za mne vybírala Truda Vidlářová a používala ho po naší dohodě jako fond na nenadálé výdaje. I když jsem práci v kanceláři prezidenta Václava Havla dělal s maximálním nasazením, nikdy jsem nepřipouštěl, že bych se po čase nevrátil k divadelní práci. Ale i na Hradě jsem se samozřejmě zabýval divadlem. Nejenom jako poradce v jehož sféře byl i divadlo. 6. července 1990 jsme při příležitosti znovu zvolení Václava Havla prezidentem uspořádali v celém areálu Pražského hradu divadelní a hudební slavnost karnevalové svěcení demokracie. K němu jsme spolu s Láďou Kantorem připravili scénář, on hudebních událostí a já divadelních. Poněvadž šlo o karnevalové svěcení, zařadil jsem do programu například klaunské politické parodie Bolka Polívky, které předváděl na druhém nádvoří před vstupem do kanceláře prezidenta republiky, nebo divadelní happening v Zlaté uličce, omáš a Franz Kafka, který vytvořil Vladimír Morávek s dětským, které již začal nazývat nedětským studiem divadla Husa na provázku. Pokoušel jsem se také o obnovení historické divadelní budovy ve vstupu do Královské zahrady naproti Valdštejnské jízdárny, kde však byly, a asi stále jsou, ustájeny motorky prezidentského doprovodu. Zaobíral jsem se též plány na rekonstrukci velké barokní opery z roku 1723 Costanza e Forteza. Bylo to trochu ve sféře snů, poněvadž ten prostor, v něm se to na Pražském hradě odehrálo, už je částečně zastavěný. Mezi umělecké aktivity kulturní sekce kanceláře prezidenta republiky, jejímž jsem byl od konce roku 1990 ředitelem, však patřila především série skvělých mezinárodních výstav připravovaných Ivonou Rajmanovou a Mirkem Masákem. Prostě brány Pražského hradu byly v období Havlova federálního prezidentství můzám otevřené. Chtěli jsme z hradu udělat živé kulturní centrum a myslím, že se nám to dařilo. V politice jsem však zůstat nechtěl. Přes všechny umělecké akce, které jsme podnikali, to bylo politické působení a politika posléze se stává trošku nudnou. Ale pobývání v politice, to musím přiznat, mi přineslo velkou zkušenost. I divadelní tu symbolicky pojmenovávám větou. Shakespearea teď čtu jinak, z opačné strany. I kdyby se federace nerozpadla, vrátil bych se do divadla, tak jsem byl s Václavem Havlem domluven. Rozuměl mému argumentu, že chci být u dostavby divadelního areálu na Zeleném trhu, protože jsme tu stavbu, dokonce když to byla ještě jenom jáma a tehdy nás sledovali tajní, STB, navštívili. V roce 1986 jsem po rozhovorech s Petrem Šeroufrem napsal dramaturgický model divadelní instituce Centrum experimentálního divadla. Hned po revoluci tak divadlo Husa na provázku a Hadivadlo pojmenovali svoje spojení ve svazku tehdejšího zemského dnešního národního divadla v Brně. Centrum zahájilo svou činnost především na poli zahraničních vztahů, které jsme v té době rozvíjeli společně s manažerkou Husy a pozdější diplomatkou Gitou Fuchsovou. Ona z divadla a já z hradu, ale docela úspěšně. K 1.1.1992 se pak podařilo Milanu Sedláčkovi, který ve vedení obou divadel hned od začátku roku 1990 vystřídal Jaroslava Tučka, zřízení Centra experimentálního divadla jako příspěvkové organizace města Brna s celostátní i zahraniční působností. Milan také převzal zodpovědnost za stavbu nového divadelního areálu Husy na provázku. Já jsem z hradu neustále sledoval vývoj této stavby. Pravidelně jsme s Milanem probírali všechny problémy a bylo nám jasné, že její dokončení je stále více ohrožené. Už ne z ideových důvodů, jak to bylo předtím, teď ji začal ohrožovat volný trh a snaha některých nových politiků vytěžit ze svého postavení co největší osobní zisk. Kalkuloval jsem tedy, že díky svému působení v kanceláři prezidenta budu mít i po návratu do divadla stále ještě sílu stavbu divadla ochránit. Největší její ohrožení přišlo na začátku února 1993. Zastupitelstvo mělo rozhodovat o navýšení nákladů na stavbu, která byla, a to nejen z dnešního pohledu, celkově extrémně levná. Skupina zainteresovaných zastupitelů chtěla využít tohoto jednání a navrhnout, aby město víc do stavby divadla neinvestovalo a rozestavěný areál byl prodán jisté síti německých hotelů a kasin. Naštěstí, jaksi privátní cestou jsem se to dověděl a v té chvíli jsem využil prestiže, kterou jsem stále ještě měl, jako bývalý poradce prezidenta Havla. Zatelefonoval jsem do televizního zpravodajství a to zařadilo hned do hlavních večerních zpráv mé vyjádření k tomuto záměru. Řekl jsem mimo jiné, že v případě, podařilo-li by se to té skupině zastupitelů prosadit, vyhlásím okupační stávku a budovu nevydáme. A dodal jsem, že máme zkušenosti z boje s komunistickým režimem, takže si budeme umět poradit i s novým demokratickým. Ráno již ve 6:45 mi volal tehdejší primátor Horák a první věta, kterou řekl, byla: proč jste o nás včera řekl, že jsme jako komunisté? A já jsem mu řekl, já jsem neřekl, že jste jako komunisté. Já jsem řekl, kdybyste udělali to, co je pravděpodobně záměr některých zastupitelstvů, takže se proti vám budeme bránit jako proti komunistům. A on říká, už je to vyřízeno. Opravdu taková tendence byla, ale už je to vyřízeno. Takže tím byla stavba zachráněna. 29. května 1993 od 4:52 ráno do 2. dne, tedy do 30. května 4:51 ráno, poněvadž den se o minutu zkrátil, jsme se rozloučili se svým dosavadním skvělým působištěm v Domě umění akcí, kterou jsme nazvali posledních 24 hodin po 24 letech Bál vzpomínek a ráno 30. jsme takzvaným husím pochodem se přesunuli na Zelený trh, kde jsme okamžitě zahájili prozatím ve sklepním divadle v Domě pánu Svanalů, což je první budova toho areálu, pravidelné hraní. To bylo důležité, abychom to udrželi jako divadlo. V dubnu 1993 odešel Milan Sedláček také do diplomatických služeb. Všichni, kdo byli trénovaní v divadle, tak byli v diplomatických službách skvělí. A já se vedle uměleckého vedení husy musel po jeho odchodu ujmout i řízení celého Centra experimentálního divadla, takže jsem na tu dostavbu byl již sám. Dostavěný areál divadla Husa na provázku byl otevřen 5. září 1993 zahájením 4. divadla v pohybu, které bylo v tomto roce už hodně velkým mezinárodním festivalem. Navštívil ho také prezident Václav Havel, už prezident České republiky, který přijel, myslím, že to bylo 23. září, na představení Příběhu dlouhého nosu, bájné inscenace Evy Thalské. A 25. září jsme ten festival uzavřeli jednodenním uvedením všech tří dílů naší Shakespeareománie, kterou jsme v roce 1992 dotvořili s Petrem Šerhoferem. Bylo to asi 12-hodinové celkově i s přestávkami představení, na které posléze navázal svým svlékáním z kůže v novém tisíciletí Vladimír Morávek. V sezóně 2017-2018, kdy jsem byl ještě ředitelem Centra experimentálního divadla, Husa oslavila 50 let své existence. Takže se mi v tomto líčení podařilo dojít, i když jsem zdaleka nemohl popsat vše a již vůbec ne do detailu, jen do poloviny tvorby Husy na provázku a do poloviny svého profesionálního divadelního života s ní nedílně spojeného. Na líčení dalšího 25-letého období bych potřeboval dalších 10 dílů a i v nich bych musel jako v těch končících své vyprávění koncipovat jen selektivně a stručně. Poněvadž těch druhých 25 let bylo podobně nabito událostmi jako ta první 25. Možná nebyly tak dramatické, či spíše jejich dramatičnost byla trochu jiná. Musel bych se zabývat dalšími zahraničními cestami s divadlem i bez divadla. V 90. letech to byla třeba účast Husy na provázku na Bonner Biennale, přehlídce nejúspěšnějších evropských her s rozpomínáním, ale především tři mé cesty do Jižní Afriky, z nichž druhá byla s celým divadlem. Připravili jsme ji spolu s Gitou Fuchsovou, která v té chvíli byla již generální konzulkou České republiky v Kapském Městě, a nazvali ji Expedice Divadlo za demokracii. Bohužel den před odletem zemřel můj nejbližší divadelní spolupracovník a přítel Petr Scherhaufer. Nicméně odletěli jsme, poněvadž jsem věděl, že on by si to přál, a také mě to řekl, už věděl, že s námi nepoletí, poněvadž jsme tam hráli druhou verzi jeho jedné z nejlepších inscenací Svatby. Měla tam velký úspěch, ale také byla chápána kvůli své trochu takové nevázanosti některými konzervativnějšími kruhy kontroverzně, což nám ovšem získalo velkou sympatii studentů, takže tu třetí cestu jsem tam potom vykonal po jihoafrických univerzitách a jejich divadelních katedrách. Mimo jiné v Jižní Africe je divadlo velice vyspělé. Musel bych také mluvit o řadě inscenací, třeba o práci na králi Lírovi s Evou Tálskou v roce 1996, kde jsem nakonec hrál, nutno říct, s velkým nadšením, s Jirkou Pechou jako s Lírem, jeho Šaška. Nebo o fetišistické reví Babička, kterou jsme vytvořili s Ivem Krobotem, Jiřím Pavlicou a Zdeňkem Klukou v roce 1997, opět s Pecou, jak jsme říkali Jiřímu Pechovi, v hlavní ženské roli Babičky. Babička se stala historicky divácky vůbec nejúspěšnější inscenací Husy na provázku a Jirka Pecha za ní dostal Radokovu cenu za nejlepší mužský herecký výkon v ženské roli, to znělo přesně. Musel bych mluvit třeba o natočení Labirintu světa a Luzdahuzu srdce v České televizi, které se již odehrálo po smrti Petra Scherhaufera a které jsem měl možnost režírovat. To pro mě bylo spolu s pomocí Karla Fuchsy. To pro mě byla zcela nová skutečnost a když jsem to po týdnu dostříhal, tak jsem přišel domů a své ženě jsem řekl, že nevím, jestli jsem se nezmýlil v povolání, jestli jsem neměl dělat film. Mluvil bych o odchodu z postu uměleckého šéfa Husy v roce 2002, o návratu Vladimíra Morávka na počátku nového tisíciletí a velkém projektu 100 roku Kobry, projektu 4 inscenací podle největších románů Dostojevského, projektu, který jsme s Vladimírem hned po jeho návratu společně dělali. Mluvil bych o obnovení velmi úzké spolupráce Husy na provázku s Václavem Havlem, inscenací jeho pro divadlo původně nenapsaného fiktivního interview Prase, což byl takový můj dramaturgický objev, které Vladimír Morávek inscenoval jako operu. Dokonce na Špilberku se to odehrálo jako velká opera. Tehdy jsem Václavovi Havlovi, který seděl vedle mě, řekl, tak vidíš, teď se stal i operním libretistou. Mluvil bych o cirkusu Havel, což byla velká vlastně pocta Havlova, poněvadž mě a Vladimíru Morávkovi dal souhlas, abychom jako koláž do jedné inscenace sestříhali všechny jeho hry. On, který nechtěl, aby v jeho hrách bylo škrtáno vůbec, ale v tomto případě s námi spolupracoval. Mluvil bych o tom, jak jsme vlastně rok po Havlově smrti v roce 2012 tento cirkus Havel hráli ve francouzské verzi Le Cirque Havel v rámci takzvané Omáš a Václav Havel ve Villeneuve les Avignon a na Avignonském festivalu. O obnovení práce s Bolkem Polívkou na inscenací DNA a o spolupráci na desetidílném dokumentu Husa na provázku, který pro Českou televizi natočil Aleš Kysil. A tak dále. Nutno však říct, že 90. léta také přinesla do mého tvůrčího života zcela nové polohy. Nejdřív jsem měl tendenci potlačit své divadelní aktivity a věnovat se mnohem víc psaní. To mi moc nevyšlo, protože divadlo, děláte-li je naplno, je pohlcovačem času. Ale přece jen jsem záměr psát, když se nestal dominantním, zcela nezanedbal. V roce 1993 jsem v knize Podzemní univerzita, vydané v brněnském CDK, popsal a v rozhovorech a textech některých přednášek dokumentoval první období našeho bytového semináře. Dlužím stále, to především sám sobě, napsat druhou část. Největší autorskou prací pak pro mne byla monografie o mém celoživotním příteli sochaři Janu Šimkovi, který je podle mého soudu největším českým undergroundovým monumentálním sochařem, o čemž svědčí jeho cesta života v Lázních Jeseník. Ale také jsem tomu psaní dával trochu performativní charakter, protože jsem každou novou kapitolu před definitivním dokončením četl kruhu nejbližších přátel a také objektu své knihy, tedy Honzovi Šimkovi. Někdy to bylo dost dramatické, protože měl o trochu jiné vidění sebe sama, než bylo to moje. Ale v tom byla právě ta performativita. Pod názvem Jan Šimek, příběhy soch, monografie vyšla v nakladatelství Atlantis v roce 1997. A konečně se mi o 2 roky později podařilo dokončit a vydat publikaci Divadlo Husa na provázku 1968 až 1998, kterou jsem podtitulu označil jako kniha v pohybu, se záměrem, že v ní budu pokračovat. Ten záměr jsem ne zcela dodržel, ale v podstatě jsem v ní opravdu dalšími knihami, které jsem už neoznačoval jako knihy v pohybu, v novém tisíciletí pokračoval. Napsal jsem jednu společně s Josefem Kovalčukem celkem 6 knih dokumentujících tvorbu Husy na provázku. Tou poslední jsem měl tu čest navázat na knihu svého učitele a přítele Bořivoje Srby, v níž on zachytil prvních 5 let Husy na provázku. A já jsem okomentoval a dokumentoval tvorbu divadla na provázku po profesionalizaci v letech 1972 až do konce sezony 1979-1980 a nazval jsem ji Let husy z Brna až do Amsterdamu a Avignonu. A on to velký a divoký let skutečně byl. Po celý svůj život jsem musel čas dělit mezi umění a rodinu. Moje žena by řekla, že větší podíl patřil vždy divadlu. Ale bez rodiny bych ve své tvorbě i ve svých občanských aktivitách neměl žádnou oporu. Když jsem někdy měl nad radikalitou svých protirežimních postojů před listopadem 1989 tendenci zaváhat, moje žena mi vždy řekla, kdybys to udělal, co bys řekl svým dcerám, až vyrostou. Ona sama kvůli mým aktivitám mohla začít učit na gymnáziu své 2 obory, které vystudovala, češtinu a francouzštinu, až po revoluci. A soudě podle toho, jak ji, a občas i mne, oslovují její absolventi, byla v tom skvělá. A naše 2 dcery naplnily za mne můj původní plán, či touhu stát se malířem. Starší Markéta je na JAMU graduovanou scenografkou, v současnosti především úspěšnou autorkou kostýmů pro činoherní inscenace dokonce i velké opery. A mladší Marta vystudovala výtvarnou výchovu a vizuální tvorbu na pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Na konci studia získala stipendium starostky Štrasburgu a půlroční pobyt na tamní École d'Art, odkud si přivezla sérii velkých enkaustických maleb, nikoliv historických, ale moderních tamních staveb. A sečteno, mají dnes 5 dětí, takže náš rodinný život s 5 vnoučaty je stále intenzivní a krásný. Akademickou dráhu jsem jako téměř vše začal alternativně, jak jsem to také líčil, organizováním podzemní univerzity a přednáškami v alternativním divadelním semináři, který koncepčně vedl po roce 1987 při rodícím se centru experimentálního divadla Bořivoj Srba. Se Srbou jsem také v roce 1992 na divadelní vědě Filozofické fakulty a v jeho ateliéru D na divadelní fakultě Janáčkovy akademie zahajoval svou regulérní akademickou pedagogickou dráhu. V roce 1995 jsem se stal na 24 let ředitelem Mezinárodního festivalu divadelních škol setkání Encounter pořádaného divadelní fakultou JAMU. V roce 1996 mě Josef Kovalčuk jako děkan jmenoval svým statutárním proděkanem pro zahraniční styky a vědu a výzkum, což jsem posléze dělal s různými děkany až do roku 2008. V roce 2000 jsem byl Václavem Havlem jako prezidentem, čehož si moc cením, jmenován profesorem. Po 10 letech spolupráce v ateliéru s Bořivojem Srbou pokračuji od počátku tisíciletí v jeho práci ve vlastním ateliéru s Ivem Krobotem. Konečně, když jsem ohlásil rozhodnutí ukončit ředitelování Centra experimentálního divadla, mne kolegové z divadelní fakulty JAMU přemluvili, především Josef Kovalčuk, blízký divadelní a akademický spolupracovník a jeden z mých nejbližších životních přátel, z jehož smrtí na konci června 2018 jsem se ještě nevyrovnal, abych kandidoval na rektora. V říjnu 2017 jsem byl akademickým senátem zvolen a od 1. února 2018 funkci rektora JAMU vykonávám. A tak se začal v mém životě odehrávat nový, od počátku velmi zajímavý příběh.
Tak to byly vzpomínky na provázku Petra Oslzlého, dnes rektora JAMU, svého času také poradce Václava Havla, herce, dramaturga spjatého s Husou na provázku v 10 dílných osudech, které připravila Olga Jeřábková.